Здравейте, драги слушатели! Започва поредицата «Историята оживява». Моето име е Боян Бочев и заедно с доцент Димитър Василев ще продължим разказа си за чудото, наречено радиотеатър. Вярвам, в следващите минути ще научим заедно нови любопитни детайли за това как се създават радиопиеси. А разбира се, ще чуете откъси от някои от любимите ви продукции. Така че да започваме.
Хенчо, сега атаката!
С кого ще говориш?
С шефката.
Като те гледам, бати Йовчо, цял Наполеон си пред сражение.
Такъв съм си аз. Дай ми да командвам, да управлявам, да заповядвам. Такъв са помня от Мънзърко. Алло! Алло! Обаждайте се, бе, хора. Странство, врт, готово. А тука пази Боже. Алло! Скоро дом министър-председателя. Дом министър-председателя е. На телефона е министър... Вие, какво казах, бе?
Ми той дошла на място. Да.
Йовчо Големанов, моля, вкъщи ли е госпожата? Ако обичате да се обади.
Вкъщи била. Готвила се да излазя. Слугинчето отида езика. А, иди. Чувам стъпки.
Добър ден, добър ден. Да, аз съм госпожо. Да. Благодаря, добре съм. Помните ли, госпожо, бях ви обещал розово ма... Мислите, че съм забрал? Какво говорите? Още същия ден поръчах на един верен политически приятел Енчо Горилката. Да, ей сега ми го донесеха. А, моля, няма да плащате, как ще плащате, моля ви сега. Ало, друго. Ще имаме гостинка. Коя ли? Еха, познайте те. Аде? Баба Гицка! Баба Гицка! Ще си спомните детските години. А не, що ме стоварим от влака веднага, че ви е братя. Да. Не, не съм излизал още.
А, какво говорите? Ти? Глед. А, шефа, знай. Вечер се върти. А, госпожа Ангелова? О, бедната жена. Ей, сега ще пратя Жувка. А, в такъв момент се познава приятел. Тю! Кешки да не бяхте ми казвали. Тъй се разстроих. Там да е истина. Тъй се разстроих се. Тю! Кешки да не бях. А, тя загубата е голяма, ама сега кой да видим на него място? Сега кой да видим?
Тук трябва да се върнем малко назад във времето, за да кажем, че в началото на записите всичко се осъществява едновременно. Както би е било по време на излъчването, т.е. актьорската игра с звуковите ефекти, повечето случаи звуковите ефекти са били изигравани, или, с някакви средства. Или,
подръчни.
Да, с някакви. Да, имаше се за всичко средства. По необходимост, ако е трябвало да се включи някъде музика, и тя се е включвала по време на изпълнението. Това от една страна е било по отношение на актьорската игра е било добре, защото самите актьори чрез тези звуци и чрез музиката започват емоционално да се настройват към самия сюжет на драматичната постановка. И разбира се, и актьорската игра става по-емоционална. Но трудността е, че като се осъществява работата с натрупване на много такива компоненти, които включват звукови ефекти, музика, актьорска игра, по някой път не се осъществява точно желаната комбинация от всички тези компоненти. И след като не стане, от първия път започват да се връщат многократно, докато това се получи и след като стане продължава нататък. Практиката е била следната. Събира се цели екип, актьори, звукови специалисти, включващи звукорежисьори, звукооператори, тези, които се занимават с звуковите ефекти, които по-късно започват да има голямо количество звукови ефекти на запис и музикалните оформители. И всички работят по някакъв начин в синхрон. Но един момент, тъй като актьорската игра по някой път изисква повече, нали, връщания, повече поправки, тези дейности се отделят. Най-напред започва да се записва актьорската игра, а след това окончателният звуков монтаж. Първоначално, след като са правили всичко заедно, това почти до края на 80-та година, до 90-та година, някои режисьори го практикуваха, това предпочитаха по този начин да работят, защото просто бяха свикнали така и след като се свърши, нали, стигне края на постановката, има завършен продукт.
И... Но тук говорим актьорската игра, след като се изиграе, тогава да се почне...
Това вече се възприе по-късно.
Аха,
разбирах. Това се възприе по-късно. Но този начин съществуваше, даже някои режисьори до последно работеха по този начин, примерно като Георги Костов. Една от постановките, която спечели награда в български преглед, такъв фестивален преглед, телевизионна мрежа, беше направена тя в две части, голяма, беше направена точно по този начин. Продължаваше, той си харесваше да се записва от начало до края, сбърка такива артиста, върне малко за тази цел. Много сериозни репетиции се правиха и актьорите бяха изключително мобилизирани, както и, разбира се, звукови екип. И с сравнително малко грешки, малко връщания, така се направи цялата постановка.
Радиотеатърът представя Йордан Радичков. Суматоха. Тревогата клечи край нас като куче, клепнало на задницата си. А ние копаем кладенец. Дълбаем твърдата земя. Ена. През целият живот дълбаем. Копаем кладенец. И като къртове гризем неподатливата земя. Дълбаем твърдата земя. Копаем кладенеца на живота, за да открием на сухото му дъно една сълза.
Гъци!
Мамка му и праси!
Помози Бог, Гоца!
О, дал Бог добро, ламбе!
Пак прасето ли?
Да, бе, мамка му и прасе, бе, ще взема да го продам! Само ми еде храната! Колкото повече еде, толкова по става на трион и му расте зурла!
Това е сръбска порода. Те тия сръбски прасета не пълнеят?
Ти остави, че не пълнее нищо, ре! Оня ден се загуби, та се преби да е таза тая пралица!
Стока се не губи! На, цонке, на!
Стока се не губи, ама то той не е стока! Ако се е набутало в гората, ще го изядат вълци!
Няма да го изядат! Сръбските прасета са свирепи!
Абе и аз така си помислих, но ако вълци са много, ще го изядат! Мислих, пътърнах да го търся!
Тъмното
ми е! Мамя! Мамка му и прасе никакво се не обажда! В гората се нищо не вижда, очите си изповадих, па се набутах в едни тръни. Целия ми изподраха. Ама как съм тръгнал да я търся тая пърлица, и не мога да се върна назад, нали?
А добра среща!
О, да, Бог добро, Лило!
Къде стая умряла лисица?
Ще удара кожата, защото ми изяде всичките кокошки. Тая лисица Не е никак умрела, ми само дето се преструва на умрела. Ма ти, Мигър, не знаеш, че лисицата обича да се преструва на умрела. В тия работи човек трябва да е по-гявол, ако не иска да го минават баламската като оня селенин, дето отишъл за риба, па наловил цела кола риба, па като се връща, гледа, че на средата на пътя лежи нещо. Кога доближи до това нещо? То да излезе лисица. Лисицата умряла на пътя и само чака селенина да мине, та да я фърли в колата. Хвърля е той в колата, значи и си говори на ум, че му се е паднал голем късмет и риба хванал и кожух за жената намерил. Кога пристига, вика отдалече на жена си: отвори, Ленче, да видиш какъв кожух ти нося. Ленчето ще си изпотуши чоката да тича. А кога гледа? В колата ни лисица, ни риба, ни дявол. Лисицата, което можела, изяла. Който не можела, изфърлила по пътя и дим да я нема. Тъй, че на лисица вера аз немам.
Абе, ти знаеш ли, че си прав?
Практиката е била обикновено вечерно време, след като приключат театралните постановки в театрите, се събира актьорския състав и започва в късните часове, заработи се по този начин, както казах, всички заедно, и на сутринта вече има готово завършено произведение. За една нощ, една постановка се правеше, защото аз съм имал това удоволствие.
А на мен ми е невероятно как самия екип е издържал концентриран по това време на деня, след, разбира се, ангажиментите, които всеки е имал.
Да.
Въпреки репетиции, въпреки всичко.
Да, издържало е явно. И така, разбира се,
явно сте издържали.
В късните часове нещата вече тъчат по-трудно, но ставаха по този начин. И след това, понеже това беше практика, след театрите да се осъществи, и за да се избегне то, точно това, за което говорим, тази умора, която може да настъпи във всеки един от участниците, започнаха театралните постановки да се записват в понеделник, в деня, в който театрите почиват.
Да.
И тогава се събира целият екип и това се осъществяваше вече през деня. Разбира се, в следващите начини на работа, напред се записваше актьорската игра и следващ ден се осъществяваше така наречен звуков монтаж. Два сеанса в повечето случаи бяха напълно достатъчно. Един за запис на говора, нали, на актьорската игра, и един сеанс, в който да се осъществи цялостния звуков монтаж.
Обаче... Сега може би е интересно и да кажете за начина, по който сте създавали звуците, как сте създавали, ние днес им казваме банка с звуци. Въобще този архив от звуци, това като оформление, защото това е един от много важните елементи.
Това е много интересно, като за звуковото присъствие, т.е. звуковите ефекти, както ние ги наричаме, си имаше отделно специалист. Един от доеяните в това отношение беше Димка Жечева, по-късно, в последните години, докато все още съществуваше такава длъжност, шумовик, както казваха, или звуков оформител, беше Силвия Гочева. Те бяха изключително подготвени за тази цел, като голяма част от ефектите, които можеха да се изиграят, да се изработят в самото студио, те се правиха по този начин. За целта се правиха най-различни съоръжения, които примерно да направят звънец на телефон или телефонен апарат и много други неща. Ето тук има едно устройство, там с един бежев телефон. И това беше устройство, което един наш колега го разработи на базата на телефонно-кореспондентско устройство. Той направи така, че в него да има няколко вида звънене, да има възможност да се осъществи даже чрез него разговор с външен пост, даже извън студиото, или пък някъде в някакво изолирано помещение, или пък от апаратната, да се симулира линия и това да бъде да бъде не само имитация, би да си прозвучи като истински телефона разговор. Защото иначе по друг начин ще трябва да се изолира някакъв микрофон в отделно помещение и там да се осъществят някакви корекции по отношение на амплитудно-частотните характеристики, за да зазвучи като телефон. А с едно такова устройство той се изиграва пълноценно и не са необходими такива корекции да се правят, такива обработки, звукови обработки. И много други такива устройства имаше, които да създадат възможност, доколкото е възможно, тези звукови ефекти да се изиграят. Те са един жив компонент към цялостното звучение на постановката.
Бях напълно съгласен с мистър Трелони, а бъркотията на кораба продължи цялата нощ. Всички бяхме капнали от умора, но скоро котвата бе вдигната, вятърът надув платната и Испаньола влезе в открито море, на път към острова на съкровищата. Не ще се впускам в подробни описания на пътуването. Използвахме пасатите, плавахме право към острова и бързо се приближавахме към нашата цел. И ето, че настъпиха последните часове от пътуването. Вахтените седяха на носа и чакаха да се появи острова. Беше нощ, а мен не ме хващаше сън. В каютата беше душно, затова се свих в тъмнината на палубата и зачаках да чуя дългоочакваното земя, когато чух нещо, от което разбрах, че живота на всички честни хора на кораба е в опасност.
Не аз. Флинт беше капитанът. Аз бях домакин заради дървения си крак. Същата оная работа, в която загубих крака си, старият Пю изгуби зъркелите си.
Юнак е бил той Флинт.
Някой се плашиха от Пю, други от Флинт, но и самия Флинт трепереше от мене. Не обичам да се хваля, но старите приятели на Флинт бяха агънца пред мен. Може да разчиташ на стария Джон.
Да ти кажа право, до сега вашата работа никак не ми харесваше. Но сега, ето ръката.
Юначага си ти, юмен мамък.
Виж какво печено прасе. Той е капитан Смолец, ми дойде до гуша. Интересуваме до кога ще се мотаем и люшкаме насам натам, като лодка без кормило.
До кога? Дявол го взел. До последния възможен момент.
Като ги хванем, какво ще ги правим?
Ето такива хора обичам. Но аз наричам делови човек.
Аз гласувам смърт.
Аз също, момчета. Но когато му дойде времето.
Ей, Джон, ти си славен човек.
Земя!
Хайде, земя, пръскайте се и умната.
След като се възприема работата да бъде предимно във второ студио, се изграждат няколко звукови, мисля, че две звукови пътеки бяха там, които да имат различно звучение, тъй като самото студио беше заслано с мокет. Няколко пътеки, които да имат характерно звучение.
Те си стъпалата, които нещо това не се остана. Това е друго.
Това е по-късно.
Добре.
Имаше допълнително изградени две кабинки, или по-точно в първо студио барабанистите се затваряха в едни кабинки, защото енергията на звука беше доста голям и пречеше на общия баланс на останалите инструменти, за да се осъществи качествен звуков микс, звуков баланс. И барабанистът беше затварен в такава кабинка. Тъй като се извършиха няколко промени именно на тези кабинки, старите кабинки влязаха във второ студио. Към една от кабинките се прикачи една дървена стълба и по този начин вече се създадоха много добри условия да се прави запис с най-различни такива звучения. В същото време в студиото, което е от друга страна на второ студио, от левия коридор, в бившата репетиционна, когато студията са били само 4, в нея, в това пространство са репетирали, това помещение е използвано за репетиции. Музикантите са влизали от лявата врата на второ студио, свършили си си концерта или, или това, което ще изпълнят, от дясната врата са излизали и такъв е бил реда, последователността на работата, нали, когато, разбира се, програмата се осъществявала от второ студио, от начало, нали, е била само една програма, после става две, диференцират се и така нататък. И това пространство, в което е било репетиционната, се изгражда ново студио или сегашното пето студио. В него също се правят две звукови пътеки, които са различни от тези, които бяха във второ студио. Едната беше гладка циментова, нали, твърда настилка, а другата беше с едри речни камъни. Тоест да има възможност, различна звучност да се постигне в звученето, в изграждането на стъпки. Защото много често стъпките са един компонент, който се провожда звуковата картина. И това беше голямо удобство в работата при изработването на радиотеатър. След известни преработки в по-ново време, преди около 10 години, се премахнаха тези пътеки. Речните камъни се преместиха в второ студио. И по този начин можеше да се работи радиотеатър на две места. В второ студио и в пето студио. И в, от средата на 70-те години до края на 80-те години броя на радиотеатрите, които се записах в радиото, беше изключително голям. Достигало се до към около 200 пиеси, 200 заглавия за една година да се направят. В същото време се записваха и много радиодраматични постановки, които се издаваха на грамофонни плочи.
Mm-hmm.
И тези две студия, бяха запълнени, т.е. времетраенето за работа в тях беше запълнено предимно с изработване на радиодраматични постановки. Разбира се, второ студио се, имаше времена, в които работеше и музикалния сектор, записваха се музикални произведения. Много често, най-често там се записвали народни оркестър и популярните наши естерни изпълнители, както ги наричахме, изпяваха песните си във второ студио. Но основно тези две студии работеха за радиотеатъра и това продължи малко и в началото на 90-те години, в който лека по лека започва да намалява обема на работата с радиотеатър, защото се увеличиха броя на програмите по телевизията, броя на предаванията и разнообразията, които вече бяха причина аудиторията на радиото да намалее.
Радиотеатър. А утре пак.
Това е лудостта, несравними господарю. След толкова столетия и вчера пак
лелицо. Нема едни столетия са състояние да спрат моя порив и да ми попречат да отида там, където съм нужен, където страдащи хора ме очакват.
Господарю мой, несравними Дон Кихот. Да не искате да кажете, че и тук в гроба чувате какво става по грешната земя.
Ставай, ленивецо, и потърси моя славен Росинант. Чакат ни подвизи и величави дела. Ла-ла-ли, ла-ла-ла-ла-ли, ла-ла-ла-ла. Любовта на моята божествена Дулцинея.
А, казвате, господарю, Дулцинея. Искам да си представя една жена на 300-400 години и все не мога. То не е като една 30 годишна жена. То сигурно ли нещо съвсем по-друго.
Започва да ми се струва, че лежането по тревата ти се отразило благотворно и мислиш доста добре за образованието си, което имаш. Ставай, мързеливецо! Как не се належа през тези векове?
Ема, господарю мой, чувал съм да говорят за още по-обележити мъртъвци. Всички те не намират нещо лошо в лежането и го продължават безпирно. Защо да се различавам от тях?
Некрасиво е, Санчо, когато слугите говорят повече от господарите си. Безчет царства са пропадали, когато робите са се научавали да говорят повече от владетелите си.
Тази мисъл ме смущава. О, казахте ли нещо, добри ми господарю?
С радост бих възкръснал и сам. Изненадан и озадачен от твоята леност и поведение, но ме възпира това, че сам не мога да намеря оседлая Росинант. А също и поради обичаите. Господар без слуга все още не е господар. Кога видя ти за последен път несравнимата Дулцинея Дубовска?
Па, трябва да има едно 350-400 години.
Не може да бъде.
Не може, но пресметнете само, господарю. Ние сме написани...
Какво?
Ние сме написани през 1500-ната.
Ага, да.
И ако горе е 1900-на година, не съм я виждал 400 години, добри ми господарю. За 400 години един кон като Росинант става такова поздраво месо и една жена като Дулцинея става такава бабичка, че просто не си заслужава да се възкръсва заради тях. Послушайте и повярвайте ми.
А знаеш ли ти, байка, що си същество? Какво още е станало в тези 400 години?
Безспорно, станали са и много други неща. Свинете са станали кой знае колко тлъсти. Вината са станали кой знае колко гъз.
Ленивецо, как познаваш ти своя господар?
За вас ли става дума, несравними господари?
Да, за мен. Кажи, като как ме познаваш?
Ами казано е, като несравним.
Странен човек си ти, Санчо. Слушам ти и се убеждавам за лишен път колко лошо нещо е неравномерното развитие на един човек. Безсистемното образование.
Какво по-точно забелязвате, господарю?
Когато беше безпросветен и простичък селянин, ти знаеше много повече неща за мен, отколкото сега. След като ти открих тайните на света, като ти разказах за магиосниците, духовете, силите и потайностите, ти престана да ме тачиш и заобича повече себе си.
Не, добре. Добре, ясно. Ще стана, но ще видите, че както в първата и втората част на нашите приключения и този път се надигаме ненужно. Просто един ваш каприз и нищо повече.
Светът ни чака, Санчо. Светът стене под гнета на вещици и зли духове. И те пак чакат нашата поява.
Глупости. Сигурно прищевки на някакъв автор. Не може да бъде иначе.
Миналото, преди да се наложи телевизията, радиото се оказва единственото безплатно нещо, което всеки може да си позволи у дома, без да напуска дома си. Вкъщи в една добра обстановка, ако дори независимо от възрастта, деца, по-възрастни, ако е лошо времето навън, като няма къде да играят децата, вкъщи пуска радиото, слуша си една детска радиопиеса и това беше голяма радост. Наистина, аз лично ми слуша още като дете.
Много аз пиеса. Като дете 90-те години на касетки макар,
да,
сме слушали на мен и до ден днешен Храбрия шивач. Знам доста от репликите и моите приятели ми се смеят, че наистина от време на време си Джуджето Дългоноско. Също, нали, това е много години, дет се казва вече 90-те години, времената са били други, но на мен ми е провокирало любопитството ми. Било ми е интересно да слушам.
То това си е един жанр, даже не жанр, то може да се каже, че си е вид изкуство, там девето ли, десето ли изкуство, mm-hmm. звуковата драматизация, може да се каже, защото радиопиеса вече много специфично, ограничено, т.е. от самото начало е била радиопиеса, защото това се случва под микрофон на живо, а след като то може да се съхрани на запис, то вече става някаква звукова звукова драматична постановка. Може би най-правилно така да се каже, защото тя вече, нали, се предлага на различни видове носители. Отначало на грамофонните плочи, после на касетите, които си имаше в Балкантон, точно такива станоци, които да произвеждат касетите, нали, с едни големи ленти, после те се намотават на касетите, автоматично се отрязва така система, която не участваше човешка ръка. После вече продължаваха да се правят и на компакт диско, и на други носители. Сега е намалял интереса, а има много деца, много хора, които дори и не знаят, че съществува такова да. Нещо, такова, да.
За съжаление, такова
изкуство. Така, да. А всъщност то си има, все още има аудитория радиотеатър.
Да. Ами то това, между впрочем, далеч не е само в България. В цяла Европа има интерес към радиотеатъра. Дори вие сигурно сте запознат със случая, че BBC преди няколко години бяха премахнали от излъчване радиопиеси и се получи едно допитване до тяхната аудитория, което те правят системно. Дали на 5 години, на някакъв период се допитват до аудиторията. И се оказа, че всъщност хората искат радиопиести, да. Те се върнаха. Да. Отново се излъчват и доколкото знае, отново се произвеждат. Нали, говорим за такъв гигант като BBC. Така че, а и ето сега, в днешно време, аз не знам, нали, какво ви е мнението, то е като бета-версия на това, което сте правили, аудиокнигата. С огромната разлика, че там един човек най-често седи и
така.
Изчита нещо. Тоест няма го вкуса на звуковата картина, на актьорската игра, на действието.
Това се прави и в радиото в момента. Тоест изчитане на литературно произведение прави се точно от същата редакция на радиото.
Аз не съм попадал, но щом казвате.
Да. Скоро се завърши, мисля, че по Дигото преди година-две.
Слушал съм го. Слушал съм.
Прави по Дигото. В кухнята на тия неща, едно от нещата, които се случваше, е именно това, борбата с недобре осъществените записи на актьорската игра. И затова, според мен, най-добрият начин и най-правилният начин е да се записва на отделни сцени, като сцената се репетира предварително, изиграе се, дори се направи микрофонна репетиция на тази сцена и след това се запише на цяло. Сега, както се възприеха, тъй като компютърните възможности и големия обем на паметите да се записват много дубли, не може да даде добър резултат, защото има едно вглеждане в детайла, а при изграждането на цялото то по някой път си губи. Не се вписва добре.
Да.
Но и една от причините, които това да затруднява работата, е вече изграждането на пространствена звукова картина. Тоест, записването в стереозвук, където от много голямо значение е позицията на звуковия източник. Тоест, то да бъде съобразен с някакъв мизансцен, който се отиграва някакво действие. Тоест, да има логично придвижване на актьор от една в друга посока, съобразено с това действие. За тази цел се направи един много голям ремонт на студиото между 1990 и 1992 година. Той продължи много дълго, не защото чак толкова беше много сложен, ами защото това беше период на липса на финанси, свършваха парите, нали, след това подновяваше се и така продължи две години ремонта. И тогава по проект на Константин Димитров, съпруг на известната журналистка Божана Димитрова, по този проект се направиха много интересни неща. Първо, две стълбища, едното от които даже е двойно, с половината дървени, другата половина са метални. Другото стълбище е с по-твърда основа. Второ ниво, на което са разположени няколко звукови пътеки с характерен звук. Едната е запълнена с стари магнитофонни ленти, стъпките в нея издават определен характер, т.е. все една стъпка по шума. Една пътека има, която е с ситни камъчета от мозайка. Звуците също там са характерни при стъпките по нея. Също така пренесохме от Пето студио по словутата пътека с речните камъни и тя е като следваща пътека. А пък първата пътека е празна, където дъските върху нея са различен размер и се създава едно характерно потропване по тях при ходене върху тях. И тези различни звучности на пътеките е много необходимо да присъстват, за да може самото действие да бъде изиграно с тях. Иначе, ако те бъдат взети от някъде на запис, които са правени по съвсем друг повод и по друг начин, много трудно ще се напасне и почти никога няма да се осъществи това звучение, което би направило да звучи действителност и истински да звучи именно тази сцена. Помещенията, които бяха направени по това време, допълните помещения на първото ниво, едното беше заглушено, т.е. изключително малка продължителност на реверберационния процес. Никакво кантене. По-голямо помещение, което има малко по-продължително, по-леко кантене, къде даже се изложиха някои мебели там, за да се имитира някаква домашна среда. И третото помещение беше пък напълно разглушено, както го казаха, с фаянсови плочки, с гладко измазани стени, с теракотни плочи по пода, където даже малко прекалено се получаваше там кантене и ечене. Там се имитираше звучност на баня, на кухня, защото там дори имаше една чешма сложена, само дето не можаха да водопровод да прокарат до нея. Идеята беше много мащабна на Константин Димитров. Като едно от нещата, които беше предвидено, не се осъществиха, даже те много неща не се осъществиха, едно от нещата той беше предвидил да се вкара дори автомобил вътре в студиото. Да, и беше закупена една телефонна кабинка, която да бъде инсталирана вътре, така че да може да се сложи в нея дори монетен апарат с линии, които са към студиото и да се имитира цялостно звучение на една телефонна кабина, каквито бяха много разпространени по това време в България. Тази телефонна кабина за няколко сантиметра не можа да влезе под едно от стълбищата и тя седя дълго време и ръждясваше под новата сграда, докато един ден нещо и намериха някъде, продадоха ли, махнаха. Тоест, замисълът беше много мащаб. Разбира се, колегите, които се занимаваха с тази проработка, са ходили в чужбина. Виждали се ги тия неща? И те направиха този проект. Като, разбира се, имаше обсъждане, в което съм участвал и аз, и за да се предприеме самото изграждане на този проект, те питаха се, ако се почне да се прави този проект, студиото започва да се лишава от възможността да се осъществяват записи на малки състави в него. Защото ограничаваме се обема, а костюмката му се променя значително и продължителността на реверберационния процес значително намалява. Направи се една завеса, която по същия начин, както е било в миналото, да прегажа студиото на две части, два големи, два малки, два различни по обем салони. Колегите от музикалния сектор се отказаха да работят в това студио, тъй като тогава изключително много се работеше запис на забавна музика и те викат, трябват не само един-два микрофона за изпяванията в кабините, които тогава съществуваха, музикални кабини на последния етаж. Имаше две прекрасни кабини, които за съжаление после ги махнаха. При едно преустройство, мисля, че 99-та година. И второ студио се изгради абсолютно в насоката да работи само радиотеатър. В момента, който то започна да функционира, още на същия ден влезе в него да записва народния оркестр, което ще се там. То продължи да си бъде многофункционално студио, да се записва и говор, и музика, и всичко. По-късно се повеждаха и живи предавания с концерти на живо. Джаз се правеше в него, народна музика с публика. Въобще и политическите диспути, да, за предизборните диспути са
продължени. И до сега, да.
И сега.
И сега се проведе. Да. Съвсем различно.
Да, да, да. Тоест, тази многофункционалност, която имаше до този момент, тя се надгради още повече. Да, че даже, аз си спомням, ние въведахме в второ студио излъчване по интернет с визо. Отначало на предизборните диспути, после цели предавания започнаха да правим така, които се излъчваха така. Даже тази връзка направихме отначало една пиеса, която се постави пред зрители и вървеше и на запис. А по-късно се направи една пиеса, която пък се засне с видео и се излъчи по бинар. Няма какво да не се случва в това студио. В това студио. Просто всичко. Всичко изтърпя това студио. Разбира се, сега преди около 7-8 години се направи, малко преди да приключа работата си в радиото, се направи нова преработка, която според мен не е най-удачната. Така прецениха, така решиха. Добре, че запазиха стълбите и пътеките отгоре, защото това е изключително голямо богатство. Това да го има в едно студио е невероятно богатство. Примерно, колегите от телевизията нямат подобни условия. Те самите биха могли да дойдат тук да ги използват. Защото при изработването на една радиодраматична послуга, особено която има необходимост от реалистично предаване на движението, тогава много трудно се синхронизира един звуков ефект с движението и актьорската игра. Е, ако ги има тези дадености, това става прекрасно едновременно. Тоест, актьора се изиграва актьорската игра и същото време се изработват звуковите ефекти. Или покрай него върви някой, който му помага да се изработат звуковите ефекти на място. Това е много по-естествено и много по-живо, отколкото някакъв звуков ефект да е записан предварително, по после да се напасва. В тази връзка искам да кажа, че тази практика си я има. Тоест всички звукови среди и звукови особености на студиото не могат да бъдат безкрайно много, така че да задоволят всички идеи, които са свързани с сценария. Затова се е налагало и много пъти са ни, сме формирали звукозаписни екипи и сме отивали да записваме звукови картини на места с специфична звучност. За една постановка специално отидохме, една наша цяла смяна, работна смяна, беше така, че отидохме с една кола в Кремиковци и започвахме да записваме в различни цехове, различни халета, да записваме звуковата картина. После ги насложихме с актьорската игра в студиото и се получи изключително добра по звучност постановка. Не помня как се казва, значи много ми се иска да я намеря тази пиеса, да я чуя. получи се изключително оригинална звучност. Помня само, че една от актрисите, които игра, беше Пепа Николова. Да, но и актьорите бяха прекрасни. Въобще, това беше... Радиотеатър беше в много голям подем, в изключителен разцвет. И ние не пестяхме усилия това да, да правим. Тоест да ходим, да записваме навънка звукови ефекти, звучности. Един път взех една двойка микрофони и влязах в фоето на Първа градска болница. 20-30 минути записвах само звучността в фоето на болницата. И то след това върши в много други постановки.
Влезе, да, върши работа.
Друг път ми се случи, трябваше да записвам за една постановка примерно такива елементарни неща, които не могат да се намерят, но са специфични звуци. Клепане на коса, косене. Такива неща, които нямахме ефекти, въпреки че получихме един комплект от компакт дискове с огромен брой звукови ефекти. И ето задачата, отивам записам. Преди това пък се е случило, имаше си екипи, които се занимаваха само с тази работа. Екипа на 17-то студио, което работеше сега професор Симо Лазаров, студиото за електронна музика, което беше, той имаше и такава задача. Задавах му, заеди каква постановка, искат такива и такива звуци, те отиваха и ги правят. И в случая, тогава, аз разполагах 2-3 дни с звукозаписна техника, и след като записах това, което беше необходимо, после той така не влезе в пиеста, не знам по каква причина, аз оставих два микрофона така, че да сочат към улицата. Е, толкова неща се записаха по това. Е, после къде ли не ги използвах? Минават овцете, нали, дрънчат там с хлопки. Там. После минават козите. Пък овчар или козара, който ги води там и не знам с кой се чуват разни такива реплики. Невероятно богата звукова картина. Да. После звуци от птички, от какво ли не, които по това време се случват. Понеже там наблизо преминава влак. И това се записа прекрасно. После заваля един дъжд. И аз поставих пред вратата, за да не се мога от микрофоните. Една двойка микрофоните, така сложих. Изведнъж тресна една грамотевица. Толкова хубаво се записа тази грамотевица, къде ни не сме пускали тази грамотевица.
Да.
Драги слушатели, разказахме ви част от историята на радиотеатъра. Благодарение на доцент Димитър Василев, звукорежисьор в Българското национално радио в продължение на 42 години, научихме редица любопитни подробности за това как се създава една въздействаща радиопиеса, кои са нужните съставки, къде са записвани някои от изключителните продукции и преди всичко, кои са хората работили по тях. В епизода чухте откъси от обичаната пиеса Големанов от Стефан Лазаров Костов, в главната роля гениалния Георги Калоянчев, чиято 100 годишнина отбелязахме на 13 януари. Предложихме ви запис от изключителната радиодраматизация Суматоха по Йордан Радичков. А също любимата, поне на мен и може би и на моето поколение, радиопиеса Острова на съкровищата и емблематичната адаптация А утре пак. Вярвам, в нея сте разпознали златните гласове и присъствие на Коста Цонев и Никола Анастасов, техните образи на Дон Кихот и Санчо Панса завинаги остават в историята на българското изкуство. Автор на поредицата «Историята оживява» съм аз, Боян Бочев, звукорежисьор е колегата Петър Пайков. За присъствието в стриминг платформите се грижат колегите от дигиталния отдел на Българското национално радио. Знаете, в Spotify и SoundCloud може да слушате и предишни издания на нашата поредица. За статията в сайта на Радио София, както обикновено, разчитаме на редактора Людмил Фотев. Толкова от нашия екип. Скоро отново ще ви предложим още от любопитните истории на Българското национално радио. Още в следващият епизод очаквайте историята на един от значимите генерални директори в радиото – Боян Трайков.